Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La proximidad de la Semana Santa anima a los primeros peregrinos de la temporada a hacer el Camino de Santiago. Muchos se decantan por las rutas desde Portugal y por ello es el que más crece año tras año. ¿Y cuáles son los motivos? Pues son variados, aunque la mayoría lo hace por creencias religiosas. Soy Pablo Romero y hoy nos hemos encontrado por Pontevedra con este italiano afincado en Portugal que nos dice que lo hace porque cumplirá 50 años cuando prevé llegar a Finisterre y también se lo quiere dedicar a su padre, una fecha especial por el aniversario de su muerte.
¿Por qué? Porque pronto, voy a hacer 50 años cuando voy a llegar en Finisterre. Yo espero de llegar la, el 3 de abril. Así, después el 31 de marzo murió mi padre cuando voy a llegar en Santiago. Así voy a pegar él de Santiago y voy a llevar conmigo para Océano Atlántico.
Escuchas Herrera en COPE desde Pontevedra y a las 2 y 20 en el informativo Mediodía. Escucharemos también la opinión de los albergues de la zona de Pontevedra, de la Ría de Arousa. Pero ahora nos vamos a ir hasta el concello de Soutomaior.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Por alí, por Soutomaior, están presumiendo de festa e ademais con motivos. Hoxe citámonos co alcalde pola Festa da Ostra de Arcade. Agustín Reguera, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Que teñen preparado para esta fin de semana?
Pois a verdad que temos un fin de semana moi movido. Empezamos o venres día 31 coa Festa da Ostra en Arcade, que, bueno, que é a festa máis importante que temos no noso concello, e, por tanto, bueno, estamos moi animados, esperando que o tempo nos acompañe e cun amplio programa festivo e de ocio.
Que actividades van compoñer esa axenda cultural e festiva, ademais de gastronómica?
Pois, mire, imos empezar o venres, bueno, para a xente máis moza, non? Ten un grupo que chama Asia, que é asturiano, e o completaremos pois con un DJ tamén para animar os máis xóvenes a partir de 1:30 da mañá. E o sábado e o domingo, que son os días, digamos, grandes, non? Para todo o público en xeral, pois que é cando é a degustación xa do produto, pois o sábado empezaremos a partir das 11 da mañá xa coa apertura dos stands para poder degustar as ostras, e ese mesmo sábado pois teremos pois unha verbena pois tamén con dúas orquestas, como son Olympus e París de Noia, que tamén supoño que serán a delicia de moita xente. Ademais, a partir das 12 da noite teremos os fogos artificiais. E xa o domingo, que é o día, pois, digamos, grande, aí temos a actuación das dúas bandas de música, cultural e artística, temos o pregón a cargo da actriz Lucía Veiga, e, bueno, e por suposto, a degustación de ostras tamén a partir das 11 da mañana. Por tanto, eu creo que aparte de las típicas charangas que estarán pola festa durante o sábado e o domingo.
A vostede que lle gusta máis, o sábado ou o domingo?
Pois mira, eu máis tranquilo o sábado, pero eu disfruto moito máis o domingo porque cando hai muitísima máis xente. Na degustación, o sábado pola noite é unha locura co tema das verbenas e dos fogos artificiales, pero a festa do ostre en sí, pois o que é o domingo é a tradición e é cando se xuntan as familias, veñen xente de fora de todos os lugares normalmente, e bueno, o día clásico do domingo, que para disfrutar con tranquilidade e o sábado pois tamén está moi bon. Eu solo empezar o sábado por a mañán, pois aí coa degustación das ostras, que é cando máis as disfruto porque é con máis tranquilidade.
Eso sí, o domingo parece que ben bo tempo, polo tanto haberá moitísima xente seguro nesas casetas de venda da ostras, un dos pratos fortes desta gran festa que celebran en Arcade. Cantos postos vai haber este ano, alcalde?
Sí, este ano, como sempre, pois teremos sobre 4 postos para ostras, pero bueno, non hai problema porque hai moitos abridores e teremos 3 postos coas 3 bodegas de denominación de orixe Rías Baixas de aquí de Soutomaior para acompañar pois o que é a ostra, non? Por tanto, temos a combinación perfecta de ostras con albariño Rías Baixas de Soutomaior, un manjar para todo para todos os que queiran disfrutar.
E tomaron medidas por se chove durante a fin de semana, durante o venres ou o sábado?
Sí, por suposto, temos unha carpa de máis de 50 metros de longo para que si pois a choiva quixera asomar ou incluso o sol tamén quere asomar e dar fuerte, pois vale para as dúas cousas, non? Por lo tanto, todo o mundo ten garantizado de que vai estar a cuberto.
Hai que estar prevenidos por estas datas porque nunca se sabe o que pode pasar, pero que sí sabemos é que a Festa da Ostra de Arcade 2023 se vai celebrar por todo o alto. E sei tamén que moitas veces, non, falando coas concellerías responsables de festas de diferentes concellos, nos din que a primavera, que o verán son de moitísimo traballo, que acaban moi cansados, pero este ano, alcalde, había ganas, non, de facer aí en Soutomaior unha Festa da Ostra potente, con orquestas potentes, con fogos e, por suposto, con esas casetas de venda, non?
Claro, eu creo que a xente ten moitas ganas de despois do que pasamos, o ano pasado fixemos unha Festa da Ostra tamén importante, non? Pero ainda había un pouco de recelo, non? Este ano, pois, a xente, calquer acto que facemos, tuvemos a actuación dos Gavitos, por exemplo, dos Payasos da tele o domingo en Arcadi, a verdade que foi unha avalancha de xente, non? Que houve mirando ese espectáculo. E, por tanto, estamos, os nenos, que o ano pasado tuvemos 400, este ano casi 500 na carreira da Ostra. Quer dizer, a xente ten ganas, pois, de participar, de disfrutar e de compartir, non? E, por tanto, pois, eu creo que temos que aproveitar, porque é unha ocasión única para poñer a Ostra de Arcade, o produto estrela do noso concello, pois no mapa e darlle pois a publicidade tamén que se merece, non? E a hostelería local, que é un sector máis importante que temos aquí en Arcade, pois xunto co marisqueiro, pois creo que tamén, bueno, que fai falta que se potencie, porque despois xa ven a Semana Santa e, polo tanto, eu creo que a continuación unha semana da outra este ano pois pode ser unha conxunción perfecta.
Non pode coincidir mellor no tempo, eso é verdade, como nos di o alcalde de Soutomaior, que desfrutará desta Festa da Ostra 2023 do venres o domingo con esas orquestras Olympus e París de Noia na xornada do sábado, tamén con esa tirada de foguetes artificiais e, por suposto, domingo disfrutando con moitísima xente das casetas de venda das ostras. Alcalde, Agustín Reguera, que o pase moi ben. Moitas gracias por atendernos.
Grazas a vos.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¡Qué alegría!
¡Qué alegría, señora!
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, yo soy una cinéfila...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene duende, aprovecha.
Descárgate la app.
COPE Pontevedra.
Más actualidad ahora con Silvia Vieito y la noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
La reforma que ayer vino a presentar a Pontevedra el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, está publicada hoy en el Diario Oficial de Galicia. El tramo Mollabao-Praceres por 6,7 millones de euros.
Serga, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Pues hoy publican el Diario Oficial de Galicia, como nos cuenta Silvia, esa reforma a la Xunta de Galicia. Se licitarán las obras en abril para comenzarlas en otoño y con ese plazo de ejecución de 18 meses para terminarlo a finales del año 2024. Y también desde el Concello de Marín han querido agradecer públicamente al Club Xesteira su generoso gesto de renunciar al cobro de la organización de la Ruta de Montes e Praias organizada en Marín y que va destinada íntegramente en favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Y te recuerdo también que a la 1:20 tienes más información local en tu COPE más cercana, en COPE más Pontevedra, en el 97.0 de FM. Así llegamos a la 1, escuchas Mediodía y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. No, that means I'll have to see.
Es la 1, las 12 en Canarias.